o reintegracionismo?
O concepto de reintegracionismo puede hacer referencia a un movimiento social, a un movimiento cultural, a una idea, a una corriente lingüística de pensamiento o a una práctica ortográfica. En todos los casos, la definición es válida, porque en todos los casos está por detrás la idea principal de establecer para la lengua escrita una norma semejante a las restantes comunidades lusófonas, y de normalizar las relaciones con aquellos pueblos que partillan a nuestra lengua. Sin complejos y sin dejar de ser auténticamente galegas y galegos, falamos de recuperar a nuestra propia historia.
¿Por qué a veces soa tan poco natural a vosa manera de falar?
Porque a veces puede no ser natural. Normalmente, cuando alguien fai esta acusación, refiere a presencia de elementos que no costuman aparecer en las falas más auténticas o en aquellas que a persona acusadora conoce o utiliza. Estos elementos pueden ser de diferente tipo y pueden responder también a causas diversas, como muchas otras personas que hoy en día fan parte del movimiento normalizador. Muchos y muchas de nos tenemos origen urbana, y por tanto elementos extraños de tipo fonético, quer decir, sotaque español. Podemos usar también elementos extraños de tipo morfológico, quer decir, relativos a forma das palabras, palabras terminadas en zoza, diferenza o servizo, en zón, atención, doazón, verbos como dicer o viver. Y tenemos elementos extraños de tipo léxico, como as palabras orzamento o parafuso. Estes dos últimos casos, os morfolóxicos e lexicais, responden quase sempre a vontade de limitar os castellanismos á nosa fala, e iso pode afastarnos do galego máis coloquial.
Eu non entendo o portugués. Como vai ser a mesma lingua?
A intercomprensión entre falantes non implica necesariamente que a lingua sexa a mesma, como tampouco implica o contrario a pertenza a sistemas lingüísticos diferentes. Basta darmos unha vista de ollos ao que acontece no alemán, no chinés, no árabe ou no italiano, nen sempre a intercomprensión entre falantes das súas variantes, ou o que acontece cando falamos español en Portugal. Podemos afirmar sen moito receio que as linguas son, sobre todo, conceitos políticos, e que son os estados que determinan onde comezan e onde acaban. Da mesma maneira que a situación legal dunha lingua non determina a súa existencia, tampouco a comprensibilidade debe condicionala. Moitos séculos de fronteiras decidiron que até nos poda custar menos comprender o español de Cádiz que o portugués do Porto, e é que, paradoxalmente, temos máis contacto co primeiro.
Cando vou a Portugal e falo galego, respóndeme en español. Non pensan que estexa a falar a mesma lingua.
A resposta anterior pode ser aplicada tamén a esta pregunta, mas podemos acrescentar argumentos de tipo sociolóxico que explican a existencia que por veces teñen en Portugal para falar español. A maior parte dos e das portuguesas descoñecen a realidade lingüística do Estado español, de maneira que aplican automáticamente a lógica do país en que viven, de un Estado, unha lingua. En moitas ocasións non conseguen identificar como galego a nosa lingua, debido á presenza de castellanismos ou debido á fonética, que non é igual que a portuguesa. E segundo a lógica anteriormente mencionada, se non é portuguesa, terá que ser española.
Non será mellor preocuparse con que a xente fale galego e despois xa veremos que facemos coa norma?
A bella dicotomía entre normalización e normativización está superada hoxe pola deriva que os usos do galego tiveron na nosa sociedade. Consideramos que é un erro non ter en conta para a normalización da lingua a dimensión da internacionalidade que o reintegracionismo conferiría, dotándoa de rexistros que até hoxe non foron implementados e dotándoa tamén, por tanto, dunhas ferramentas que a farían moito máis útil para os galegos e galegas. A vertixinosa perda de falantes está constatada e tal vez estexamos na hora de recoñecer que a bella estrategia fracasou. Tal vez estexamos na hora de experimentar por outras vías como de tela.
E que facemos co ensino?
O reintegracionismo nunca será unha imposición, nen no ensino, nen fora dele. Para non sería totalmente ilóxico que unha norma ou unha maneira de entender a lingua excluíse as outras, como acontece na actualidade. Os galegos e as galegas, e nomeadamente as persoas que usan o galego, só deben poder optar. O que nos pretendemos é que o ensino sirva tamén para desbravar outros camiños, para que as persoas saiban que o galego dá outras posibilidades a todas aquelas persoas que quixeren facer uso delas. O exemplo da Noruega, onde conviven dúas normativas, é para nós unha das posibilidades a ter en conta e que axudaría a resolver esta problemática.
Queredes sustituir o colonialismo madrileno polo lisboeta?
Non queremos sustituir colonialismo ningún. Na Galiza temos a nosa lingua e queremos poder vivir en galego as 24 horas do día, en todos os ámbitos da vida. Iso hoxe non é posible, como todas e todos sabemos, e nos propomos abrir a fronteira do Miño para cubrir de maneira inmediata algunhas das carencias que temos. Nenhuma persoa mexicana teria reparos en importar software español se este fose necesario. Un relacionamento normal con Portugal permitiríanos ler revistas de informática ou de pesca e ver programas de bricolaxe nunha variante da nosa lingua sen necesidade de recorrer sistemáticamente o español. Chamar a isto colonialismo, a unha decisión que nos tomaríamos nun mundo cada vez máis aberto e relacionado, é disparatado. Se é colonialismo, a posibilidade de ter en galego o telemóvel, o software ou as instruccións